Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Bine ați venit la emisiunea Model de Viață. De la microfon vă salută Lavinia Ștefan, iar din regia tehnică, Laurențiu Bugan. Aș vrea în ediția de față să vorbim despre Isus, la momentul în care și-a pus un timp deoparte pentru a sta cu prietenii săi în prezența lui Dumnezeu. După 6 zile, Isus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Cuvintele lui Matei presupun decizia lui Isus de a sta în prezența lui Dumnezeu. Chiar și simplul fapt că și-a ales tovarășii cu care a urcat pe munte sugerează că acțiunea lui nu a fost făcută sub impulsul momentului. El nu s-a trezit într-o dimineață ca să se uite la calendar, apoi la ceas și să spună: Vai de mine, aceasta este ziua în care trebuie să urcăm pe munte. Nu. Isus a trebuit să facă niște pregătiri. A trebuit să-și întrerupă slujirea printre oameni pentru ca să poată să-și slujească propria sa inimă. Din moment ce locul ales de el pentru închinare era la o anumită depărtare, Isus trebuia să aleagă ruta corespunzătoare și să rămână pe drumul cel bun. Când a ajuns pe munte, inima lui era deja pregătită. Isus s-a pregătit pentru închinare. Se apropia seara când Isus a chemat la sine 3 dintre ucenici, pe Petru, Iacov și Ioan, și i-a condus peste câmpii și în sus, pe o poteca aspră, pe o coastă singuratică de munte. Mântuitorul și cei 3 ucenici petrecuseră ziua călătorind și învățând, de aceea urcușul muntelui le sporea oboseala. Hristos despovărase mintea și corpul multor suferinți. El făcuse să pătrundă vibrația vieții în ființa lor slăbită, dar și el era împovărat de natura omenească și împreună cu ucenicii era obosit din cauza urcușului. Lumina soarelui în apus mai întârzia încă pe vârful muntelui, aurind cu slava lui gata să dispară poteca pe care mergeau. Dar curând, lumina a pierit, atât pe deal cât și pe vale, soarele s-a ascuns în spatele orizontului la apus și călătorii singuratici au fost învăluiți în întunericul nopții. Tristețea locurilor părea să fie în armonie cu viața lor sărăcăcioasă, în jurul căreia se adunau și se îngrămădeau norii. Ucenicii nu încercau să întrebe pe Hristos unde merg sau cu ce scop. Isus petrecea adesea nopți întregi în rugăciune pe munte. El, a cărui mână a creat munții și văile, se simțea bine în natură și se bucura de liniștea ei. ucenicii mergeau acolo unde îi conducea Hristos, dar se mirau pentru ce Domnul îi duce pe o pantă atât de grea, când sunt obosiți și când el însuși are nevoie de odihnă. La un moment dat, Hristos le-a spus că nu vor merge mai departe. Îndepărtându-se puțin de ei, Iisus a început să-și reverse cererile cu strigăte mari și lacrimi. Iisus se ruga pentru putere ca să reziste încercării pentru binele lor, pentru binele întregii omeniri. El avea nevoie de o legătură cu atotputernicia, deoarece numai în felul acesta putea privi viitorul. Iisus își revărsa dorințele inimii pentru ucenicii săi, pentru ca în ceasul puterii întunericului, credința lor să nu scadă. Roa se așternea peste ființa lui plecată, dar Iisus nu lua seama la asta. Umbrele nopții se adunau tot mai des în jurul lui, dar el nu privea la tristețea lor. În felul acesta, orele treceau încetul cu încetul. La început, ucenicii și-au unit rugăciunile cu ale lui Iisus în sinceră consacrare. Dar după un timp, au fost doborâți de oboseală și, încercând încă să mai aibă interes pentru cele din jurul lor, au adormit. Iisus le vorbise despre suferințele lui. El îi luase cu sine ca să se poată uni în rugăciune. Chiar acum se ruga pentru ei. Mântuitorul a văzut întristarea ucenicilor și a dorit să le ușureze durerea prin asigurarea că n-a fost în zadar credința lor. Nu toți dintre ucenici puteau să primească descoperirea pe care el dorea să le facă. Numai cei trei, care aveau să fie martori la chinurile din Ghețemani, au fost aleși să fie cu el pe munte. Povara rugăciunii sale era să li se dea acestor ucenici o descoperire a slavei pe care o avusese la Tatăl înainte de a fi lumea. Ca împărăția sa să se descopere ochilor omenești și ucenicii să fie întăriți pentru a putea să o privească. Iisus se ruga ca ei să poată fi martorii unei manifestări a dumnezeirii sale, care să-i mângâie în timpul supremei sale agonii, prin cunoașterea faptului sigur că El este Fiul lui Dumnezeu și că moartea lui rușinoasă este o parte a planului de mântuire. Rugăciunea Fiului lui Dumnezeu a fost ascultată. În timp ce Iisus era plecat în umilință, în locul acela stâncos, cerurile s-au deschis deodată, porțile de aur ale cetății lui Dumnezeu s-au deschis larg și o strălucire sfântă a coborât pe munte îmbrăcând pe Mântuitorul. Natura divină a Mântuitorului a strălucit prin corpul omenesc și a întâlnit slava venită de sus. Ridicându-se din prosternarea sa, Hristos stătea în slavă asemenea lui Dumnezeu. Lupta sufletească trecuse. Fața lui strălucea ca soarele și îmbrăcămintea lui era albă ca lumina. Ucenicii, trezindu-se, au văzut revărsarea de slavă care lumina muntele. Cu teamă și uimire, ei priveau chipul strălucitor al Domnului lor. Când au ajuns în stare să suporte lumina aceea minunată, au văzut că Iisus nu este singur. Lângă el erau două ființe cerești într-o convorbire apropiată cu el. Erau Moise, care pe Sinai vorbise cu Dumnezeu, și Ilie, căruia i se dăduse în altul privilegiu oferit doar unui alt fiu al lui Adam, acela de a nu ajunge niciodată sub puterea morții. ucenicii nu înțelegeau încă lucrurile desfășurate în fața lor, dar se bucurau că învățătorul, plin de răbdare, umil și blând, care umblase pe pământ ca un străin fără ajutor, era acum onorat de ființe atât de favorizate în cer. Acești prieteni ai lui Iisus credeau că Ilie a venit să vestească împărăția lui Mesia și că împărăția lui Hristos era gata a se statornici pe pământ. Ei erau pregătiți să alunge pentru totdeauna amintirea temerii și a dezamăgirii lor. Ar fi vrut să zăbovească aici, unde să descopere slava lui Dumnezeu. Petru a exclamat: Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. În acele momente, ucenicii credeau că Moise și Ilie fuseseră trimiși să protejeze pe învățătorul lor și să întărească autoritatea lui ca împărat. Dar înainte de coroană, trebuia să vină crucea. Subiectul convorbirii lor cu Iisus nu era instaurarea lui Hristos ca împărat, ci moartea Mântuitorului la Ierusalim. Purtând slăbiciunea naturii umane, împovărat de întristarea și de păcatul omenirii, Iisus a mers singur în mijlocul oamenilor. În timp ce întunecimea ceasurilor viitoare de încercare se abătea asupra lui, Mântuitorul se găsea în singurătatea spiritului într-o lume care nu-l cunoștea. Până și ucenicii lui iubiți, absorbiți de propria lor întristare, de îndoielile și nădejdile lor pline de ambiție, nu ajunseseră să înțeleagă taina misiunii Mântuitorului lor. Iisus locuise în cer în mijlocul iubirii și într-o părtășie fericită, dar pe pământul pe care îl crease era singur. Acum cerul își trimisese solii la Iisus, nu îngeri, ci oameni care trecuseră prin suferințe și întristare și care puteau să simtă împreună cu Mântuitorul în încercările vieții sale pe pământ. Moise și Ilie fuseseră conlucrători ai lui Iisus. Ei împărtășiseră dorința lui de a mântui pe oameni. Moise chiar se rugase pentru Israel: iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Ilie cunoscuse singurătatea sufletului când, timp de 3 ani și jumătate cât a ținut foametea, suportase povara urii unei națiuni și amenințările ei. Singur a stat pentru Dumnezeu pe muntele Carmel. Singur a fugit în pustietate plin de disperare și deznădejde. Acești oameni, aleși mai presus de toți îngerii din jurul tronului, veniseră să vorbească cu Iisus despre suferințele lui și să-l mângâie cu asigurarea simpatiei cerului. Convorbirea lor era nădejdea lumii, mântuirea tuturor ființelor omenești. Dar ucenicii, biruiți de somn, au auzit numai o mică parte din cele discutate de Hristos și de trimișii cerului. Nădejdea lumii, mântuirea tuturor ființelor omenești, era departe de ei. Fiindcă nu s-au rugat și nu au vegheat, ei nu au primit ceea ce Dumnezeu dorea să le dea, o cunoaștere a suferințelor lui Hristos și a slavei care trebuia să urmeze. Acești oameni au pierdut binecuvântarea pe care ar fi avut-o dacă s-ar fi făcut părtași la sacrificiul lui de sine. Acești ucenici erau puțin credincioși și zăbavnici cu inima, apreciind prea puțin comoara cu care cerul căuta să îi îmbogățească. Cu toate acestea, au primit multă lumină. Ei au fost asigurați de faptul că tot cerul cunoștea păcatul comis de neamul iudeilor când le pădau pe Hristos. Acestor oameni li s-a dat să vadă mai adânc lucrarea răscumpărătorului. Ei au privit cu ochii lor și au auzit cu urechile lor lucruri care întreceau puterea omenească de înțelegere. Au fost martori ai slavei lui Dumnezeu și au înțeles că Iisus era într-adevăr Mesia, despre care au mărturisit patriarhii și profeții, și că Iisus era recunoscut de Universul Ceresc ca fiind Mântuitorul Lumii. Încă ucenicii admirau priveliștea aceea de pe munte, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. Când au privit norul acela plin de slavă, mai strălucitor decât acela care umblase înaintea seminților lui Israel în pustie, când ucenicii au auzit glasul lui Dumnezeu vorbind cu o măreție grozavă care a făcut muntele să se cutremure, ei au căzut la pământ ca loviți. Au rămas prosternați, cu fața ascunsă până când Iisus a venit mai aproape și i-a atins, alungându-le temerile cu glasul lui binecunoscut: sculați-vă, nu vă temeți! Îndrăsnind să-și ridice ochii, au văzut că slava cerească pierise, iar Moise și Ilie nu mai erau acolo. Ei se aflau pe munte numai cu Iisus, modelul lor de viață, Mântuitorul și învățătorul lor. Înfățișarea lui Iisus s-a schimbat. Fața lui a strălucit ca soarele. Conexiunea dintre față și închinare este una puternică. Fața mea este partea cea mai expusă a trupului. Ea nu este deloc acoperită. Este de asemenea și partea care este cel mai ușor de recunoscut din tot trupul nostru. Noi nu obișnuim să umplem anual câte un album cu poze ale picioarelor absolvenților de liceu, ci cu imaginea fețelor acestora. Dumnezeu dorește să ia fețele noastre, această parte expusă și memorabilă a trupului nostru, și să le folosească pe aceste fețe pentru a reflecta bunătatea Lui. Pavel scrie: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Dumnezeu mă invită să îi privesc fața pentru ca El să o poată schimba pe a mea. Dumnezeu se folosește de fețele noastre descoperite pentru a-și etala gloria. Transformarea aceasta nu este ușoară. Lui îi place să schimbe fețele copiilor Lui. Degetele Lui netezesc ridurile provocate de îngrijorare. Umbrele rușinii și ale îndoielii ajung să vestească harul și încrederea. Dumnezeu relaxează maxilarele strânse și netezește sprâncenele încruntate. Atingerea lui Dumnezeu poate să îndepărteze pungile de sub ochi provocate de epuizare și să prefacă lacrimile de disperare în lacrimi de bucurie. Dacă te întrebi, ca și mine, cum, răspunsul este prin închinare. Poate că ne-am fi așteptat la ceva mai complicat, mai pretențios. La un post de 40 de zile sau poate la memorarea cărții Levitic? Nu. Planul lui Dumnezeu este mult mai simplu. El ne schimbă fețele prin închinare, prin adorarea Lui. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui, spunea împăratul David. Închinarea este actul preamăririi lui Dumnezeu, al lărgirii viziunii noastre cu privire la El. O intrare pentru a vedea unde și cum stă și lucrează Dumnezeu. Firește, mărimea Lui nu se schimbă, ci doar percepția noastră în legătură cu mărimea Sa. Pe măsură ce ne apropiem, El pare tot mai mare. Nu de asta avem nevoie? De o imagine mare a lui Dumnezeu? Nu avem noi probleme mari, îngrijorări mari, întrebări mari? Tocmai de aceea avem nevoie de o imagine reală a lui Dumnezeu, de imaginea mărețului Dumnezeu. Aceasta face închinarea. Cum am putea să cântăm sfânt, sfânt, sfânt și să nu ni se lărgească viziunea? Am putea rosti aceste cuvinte de preamărire fără să ni se schimbe fața? O față strălucitoare este marca celui care a stat în prezența lui Dumnezeu. După ce a vorbit cu Dumnezeu, Biblia spune că Moise a trebuit să-și acopere fața cu un voal. După ce a văzut cerul, fața lui Ștefan a strălucit ca fața unui înger. Dumnezeu se ocupă de problema schimbării feței lumii. Această schimbare este treaba lui Dumnezeu. Scopul nostru nu este de a face fețele să radieze. Nici măcar Iisus nu a făcut asta. Evanghelistul Matei spune, fața lui a strălucit. Nu el a făcut să-i strălucească fața. Moise nici măcar nu era conștient de faptul că fața îi strălucea. Scopul nostru nu este să ne fabricăm o expresie falsă, încremenită, ci scopul nostru este de a sta înaintea lui Dumnezeu cu o inimă pregătită și dornică de părtășie, lăsându-L pe Dumnezeu să-și facă lucrarea. Și Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Dumnezeu își face lucrarea într-un mod desăvârșit. El șterge lacrimile, îndepărtează sudoarea de pe frunte, ne îndreaptă sprâncenele încruntate, ne atinge obrajii, ne schimbă fețele în timp ce ne închinăm. Vă invit, dragi ascultători, să participăm la închinare împreună cu Iisus, ca ucenicii pe munte, dar să o facem într-un mod diferit, cu inima schimbată, lăsându-L pe El să facă lucrarea aceasta în noi, lăsându-L să ne vorbească sufletelor, să ne transforme, iar noi să ne lăsăm impresionați și schimbați de El. Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna următoare. Până atunci, o strălucire pe chip venită de la Dumnezeu. Pe curând!